Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 օգոստոսի 23-ն է, անկախության հռչակագրի ընդունման օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ կապակցությամբ տարածած ուղերձում մտահոգություններ է հայտնում երկրի առաջ ծառացած խնդիրների վերաբերյալ։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթաց փորձագետները գնահատում են 3 անցակետեր բացելու հայկական կողմի նախաձեռնությունը, ապա հայ-ադրբեջանականի հետ սերտորեն կապված հայ-թուրքական գործընթացի մասին Մևլութ Չավուշօղլուն հանդես է գալիս նոր մեկնաբանություններով։ Սուրմալուի խնդիր եւ միջազգային թեմաներ՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ազգայնական ռուս փիլիսոփայի դստեր սպանությունը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Խաբեր գլոբալի հարցազրույցում ասել է, որ Թուրքիա և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու երկու կողմերի բանագնացները արդեն 4 հանդիպում են ունեցել և նշել, որ այդ գործընթացը սերտորեն կապված է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունները նորմալացնելու հետ։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը երեկվա ճեպազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ-ն քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները լինեն արդյունավետ և փակվեն սողանցքները։ Խոսքը վերաբերում է Ռուսաստան-Թուրքիա համագործակցությանը։ Նեդ Պրայսը նաև հայտնել է, որ Վաշինգտոնը Ադրբեջանին, Վրաստանին և Հայաստանին ևս կոչ է արել չթույլատրել, որ ռուսաստանցի ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք շրջանցեն պատժամիջոցները։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան ժամանել է Կիև քննարկելու Ուկրաինային հետագա աջակցություն ներառյալ ռազմական օգնության հարցերը։ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Լեհաստանը ընդհանուր սահման ունի Ուկրաինայի հետ։ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո 100 հազարավոր ուկրաինացիներ հեռացել են Լեհաստան։ Ռուսական ուժերը Ուկրաինայում գրավել են Կոմսոմոլսկոյե բնակավայրը, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նիկոլաևի մարզում նրանց վերահսկողության տակ է անցել 12,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ուկրաինայի զինված ուժերը այսօր հրետակոծել են Դոնեցկի վարչակազմի շենքը։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի հանրապետության իշխանությունները հայտնել են, որ վնասվել է շենքի աջ թևը և վերին հարկը։ Շենքում հրդեհ է բռնկվել, ամենուր ջարդված աղյուսներ են թափված, մետաղական կոնստրուկցիաներ, հաղորդում է Դոնեցկի լրատվական գործակալությունը, հաղորդվում է, որ առնվազն 3 մարդ է զոհվել։ Մոսկվայում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի և Սիրիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ֆեյսալ Միգդադը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 32 տարի առաջ ընդունվել է Հայաստանի անկախության հռչակագիր, այն ընկալվել է որպես կայուն, ազատ, դեմոկրատական, տնտեսապես զարգացած պետություն կերտելու հույսի սիմվոլ։ Դրան հաջորդած 3 տասնամյակները և հատկապես վերջին պատերազմի ողբերգական ավարտը վկայում են, որ ընտրված նպատակներին հասնելու ու նախևառաջ խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունների զգալի մասը ավաղ մսխվել է։ Այդ մտահոգությունը կան վարչապետի ուղերձում, Նանե Սահակյանի հաղորդումը Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձի և դրա վերաբերյալ մեկնաբանությունների մասին է։
Անկախության գործընթացը չի ավարտվել մինչև օրս, այն նման է առողջության, որի մասին հոգ պիտի տանես ամեն օր։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի 32-րդ տարեդարձի արդիվ հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելին, ըստ նրա, կառավարությունն ամեն օր պայքարում է Հայաստանի անկախության համար։ 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց առաջին անգամ անկախության շնորհավորական ուղերձում Փաշինյանը նաև անվտանգության մասին է խոսում, ընդգծելով. «Անկախությունը մեզ համար անվտանգություն է, որն ապահովող միջազգային կառուցակարգերը բոլորիս աչքի առաջ ճաք են տալիս, և առաջիններից այդ ճաքը ցավոք արտահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղում»։ Եվ եթե նախորդ տարիների տեքստերում Փաշինյանը գլխավորապես կենտրոնացել էր Հայաստանի ներքին խնդիրների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու ժողովրդավարության ամրապնդման վրա, ապա այս անգամ խոսել է նաև արտաքին հարաբերություններից։ Պնդելով, մեջբերեմ, անկախությունը կարգավորված հարաբերություններ են հարևանների հետ, մենք թեև մեր հարևաններից մի մասի հետ փայլուն հարաբերություններ ունենք, մյուս մասի հետ հարաբերություններում որ որևէ էական առաջընթաց չի արձանագրվում, որովհետև նրանք չափազանց մեծ գին են պահանջում մեզնից, կամ էլ համարում են, որ մենք ենք իրենցից չափազանց մեծ գին պահանջում։ Առանց կոնկրետ երկրների անուններ նշելու, Հայաստանի վարչապետն այս ուղերձում խոսել է նաև դաշնակիցներից, պնդելով, թե դաշնակիցները միշտ չէ, որ միայն քեզ են դաշնակից, այլև նրանց, ովքեր դաշնակցում են քո դեմ։ Այս շեշտադրումներից որևէ մեկը Փաշինյանը չէր արել անկախության հռչակագրի արթիվ իր նախորդ ուղերձներում։ Անցյալ տարի 2020-ի պատերազմից հետո նա խոսել էր մարտահրավերները հաղթահարելու, պետականության հիմքերն ամրացնելու, ներդրումային գրավչությունը մեծացնելու ու պետության հանդեպ վստահություն ստեղծելու մասին։ 2020 թվականի հրապարակված ուղերձում էլ պնդել էր, որ հուլիսյան հաղթական մարտերն ապացուցեցին, որ մենք ունենք մարտունակ բանակ, որն ի վիճակի է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը, և Հայաստանը կարող է պատվով կատարել Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթը։ 2019 թվականի ուղերձում Փաշինյանը նշել է, որ Ղարաբաղյան գոյամարտը, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը, 18 թվականի ապրիլ-մայիսի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ հայ ժողովուրդն անհաղթահարելու ու անհնարին թվացող խնդիրները կարող է լուծել, ապավինելով բացառապես սեփական ներուժին, հավաքական կամքին ու զարգանալու անխախտ հավատին։ Նա նաև վստահություն էր հայտնել, որ մեջբերեմ հայ ժողովուրդն այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության ինքնիշխանության և իրավունքի կորուստ։
Հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական բանակցային գործընթացները հաղորդակցվող անոթների օրենքով են ապրում, այնքան սերտաճած են, որ դժվար է ասել, թե որը որից է ածանցյալ։ Անկարան ընդգծում է, որ բոլոր քայլերը համակարգվում են Բաքվի հետ։ Հարցին հերթական անգամ անդրադարձել է արտգործնախարար Մևլութ Չաուշօղլուն, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Իրատեսական չէ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը հայ-ադրբեջանական բանակցություններից անկախ դիտարկել, այսօր հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը թուրքական Հաբեր Գլոբալի եթերում։ Չնայած թե Երևանը, թե Անկարան հայտարարում են, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորեն առանց նախապայմանների, սակայն այսօր Չավուշօղլուն Հայաստանի հետ հաշտեցումը կրկին կապել է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների հետ։
Ermenistan'la Azerbaycan arasında
Հարավային Կովկասում մնայուն խաղաղությունը կարող է իրականություն դառնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության կնքմամբ, որին մենք ենք աջակցում։ Ադրբեջանը առաջարկ էր արել Հայաստանին, որին Հայաստանը երկար ժամանակ դրական չէր պատասխանում։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպման ժամանակ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին հանձնարարեցին աշխատել այս ուղղությամբ։ Սահմանազատման համատեղ հանձնաժողով է ստեղծվել, որպեսզի զբաղվի սահմանների ճշգրտմամբ, եւ կա նաեւ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։
Զենգազուր կորիդորը ունի։
Թեև Հայաստանի կառավարությունը երկրորդ տարին է պնդում է, թե միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկում, սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարը այսօր կրկին այդ հարցն է առաջ բերել։ Բացի այդ, Չավուշօղլուն խոսել է նաև Բաքվի մյուս պահանջի՝ Ղարաբաղից հայաստանյան ուժերի դուրս բերելու մասին, պնդելով, թե դա ամրագրված է 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ստորագրված հայտարարությամբ։
Այս համաձայնագրով տարածաշրջան ռուս խաղաղապահների մտնելուն պես Հայաստանի զինված ուժերը պետք է ամբողջովին դուրս գային այստեղից, սակայն երկու տարի է անցել, այնտեղ դեռ հայ զինվորներ կան, քաղաքացիներ էլ կան։
Ama 2 yıl geçti. Halen orada Ermeni askerleri var.
Խոսելով ամսվա սկզբին Լաչինում սրված իրավիճակից, որի հետևանքով երկու կողմում էլ զոհերային եղել, Ադրբեջանը կիրառել էր անօթաչու թռչող սարքեր, Չավուշօղլուն պնդել է, Ադրբեջանի միջամտությունը արդարացի էր։ Ավելի վաղ, երբ տեղում ռազմական բախումները դեռ չէին մարել, Անկարան հայկական կողմին էր մեղադրել իրավիճակի սրման համար եւ կոչ արել սադրանքներից զերծ մնալ։
Հայաստանը նախատեսում է 3 ամսակետ տեղակայել Ադրբեջանի հետ սահմանին, դրա վերաբերյալ մանրամասն ինֆորմացիա հանրությունը դեռ չունի, հոդված 3 ակումբում տեղի է ունեցել քննարկում, որին ներկա էր Նաիրա Նալբանդյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 նոր անցակետ տեղադրելով Հայաստանի կառավարությունը ցույց է տալիս, որն է ապաշրջափակման իր համար ընդունելի տարբերակը, կարծում են տարածաշրջանային զարգացումներին հետևող փորձագետները։ Քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանն ասում է, այլ խնդիր է կցանկանան արդյոք ադրբեջանցիներն ու թուրքերը օգտվել Հայաստանի սուվերեն ճանապարհներից, թե կշարունակեն պնդել Զանգեզուրյան միջանցքի պահանջը, փորձելով ստանալ ճանապարհ ու կարգավիճակ, որը հավասարազոր կլինի Հայաստան-Արցախին կապող Լաչինի միջանցքին։
Չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի տարածքը դառնա ուրեմն երթևեկելի հարևան բոլոր պետությունների համար։ Ադրբեջանը բնականաբար միջանցք է ուզում, և այդ միջանցքը ուզում է մի միջանցք, որը հավասարազոր կլինի կամ մոտ կլինի այն միջանցքին, ինքը ինչ որ տալիս է կամ ստիպված է տալ ռուսներին, որպեսզի Հայաստանը կապվի Արցախի հետ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին անցակետեր տեղադրելու հանձնարարականը տվել էր Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում, ընդգծելով՝ դա պետք է լինի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Դա Ադրբեջանն է, որ չի օգտվում մեր ընձեռած հնարավորություններից։ Մենք այսօր էլ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես կարգնա եկեք հատեք Հայաստանի սահմանը, գնացեք Նախիջևան, հենց այսօր։
Դրանից մոտ 10 նոր անցած շաբաթ անցակետերի բացման վերաբերյալ նախագիծ դրվեց շրջանառության մեջ։ Երեկելաացն հայտարարեց, թե նորամուծություններից հետո ճանապարհների փակում կամ այլ սահմանափակումներ չեն նախատեսվում ոչ հայաստանի քաղաքացիների, ոչ էլ օտարերկրացիների համար։ Թե երբ է նախագիծը քննարկման դրվելու կառավարության նիստում, հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև, ինչպես է այս առաջարկին Բաքուն արձագանքել։
Դառնանք նախանցած կիրակի օրվա ողբերգությանը, Սուրմալու կենտրոնի ավերակների մոտ ճանապարհը արդեն գործում է, ճիշտ է, միայն մեկ ուղությամբ։ Աշխատում է նաև փետակը, որը փակել էին աղետից հետո, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից 9 օր անց այսօր միակողմանի բացվեց դրա հանդիպակաց Քրիստափորի փողոցն ու Փեթակ առևտրի կենտրոնը, որը փակվել էր աղետից անմիջապես հետո։ Առևտուրը վերսկսելու որոշումը կայացվեց աշխատողների երեկվա ցույցից հետո, թե գումար են կորցնում։ Այսօր այնը հայտարարեց, թե իրավապահների հետ որոշել են բացել ճանապարհը, պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Իսկ որքանով են պահպանվում անվտանգության կանոնները առևտրի կենտրոնի ներսում, փորձեցինք զրուցել ղեկավարների հետ, անվտանգության աշխատակիցն ասաց՝ տնորենը տեղում չէ։ Պատահաբար նկատեցինք Փեթակի փոխտնորենին, հարցերի պատասխանելու ժամանակ չուներ։ Փեթակի անմիջական հարևանությամբ ողբերգական պատահարի վայրում մինչ օրս փրկարարները շարունակում են աշխատել անհետկորած վերջին քաղաքացուն գտնելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը 3 ազատության եթերում հայտարարեց, աշխատանքները կդադարեցվեն այն պահին, երբ կամ կհայտնաբերվի որոնվող անձը, կամ որոշում կկայացվի, որ այլևս անիմաստ են այդ աշխատանքները։
Մենք ներկա պահին ունենք դեռ 40-ից 50 քառակուսի մետր մակերեսով հատված, որտեղ որ ենթադրում ենք, որ նաև այդտեղ կարող է հայտնաբերվել, և այդ աշխատանքները իրականացնում ենք վաղը ամբողջությամբ, այդ հատվածը նույնպես մենք կիրականացնենք զննում, մակրման աշխատանքներ են գնում և կիրականացնենք զննում, և եթե չհայտնաբերվեց այդ պարագայում, մենք պետք է արդեն կայացնենք որոշում։
Ողբերգական պայթյունից մոտ 10 օր անց, որի հետևանքով զոհվել է 16 մարդ, այդ թվում 5 տարեկան երեխա և հղիկին, իրավապահները դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չեն առաջադրել, ոչ կասկածյալ կա, ոչ ձերբակալված։ Մինչ այս պահը չի հարցաքննվել նաև առևտրի կենտրոնի սեփականատերը, ազատությանը հայտնեցին քնչական կոմիտեից։
Վաղը Ուկրաինան նշելու է անկախության օրը։ Պատերազմը շարունակվում է, արևմուտքի պատկան կառույցները զգուշացնում են, որ ռուսները կարող են առաջիկայում հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի անկախության տոնին ընդառաջ Միացյալ Նահանգները զգուշացնում է, որ Կրեմլը ծրագրում է առաջիկա օրերին հարձակումներ իրականացնել Ուկրաինայի կառավարական օբյեկտների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Կիևում ԱՄՆ դեսպանատունն իր քաղաքացիներին կոչ է արել լքել երկիրը հասանելի ցամաքային անվտանգ երթուղիներով։ Մեջբերում եմ։ Պետ դեպարտամենտը տվյալներ ունի, որ Ռուսաստանը ակտիվացնում է իր ուժերը մոտ օրերս հարվածներ հասցնելու համար քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին ու կառավարական օբյեկտներին։ Ռուսաստանի մշտական հարվածները սպառնալիք են քաղաքացիներին և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ասված է Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպանատան տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ուկրաինական իշխանություններն այս նախազգուշացումներից առաջ արգելել են մայրաքաղաքի հանրային վայրերում երկրի անկախության 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների անցկացումը, զգուշացնելով հարձակման բարձր սպառնալիքի հավանականության մասին։ Այդ ֆոնին այսօր Կիևի կենտրոնական հատվածներում ոստիկանությունը ուժեղացրել է անվտանգության միջոցառումները։ Խորհրդային միությունից անկախանալու 31-րդ տարեդարձը Ուկրաինայում վաղն է նշելու, նույն օրը լրանում է ռուսական ներխուժման արդեն կես տարին։ Այսօր Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիռահ հրետակոծել հարավ-արևելքում գտնվող ուկրաինական քաղաքները, որոնք մոտ են Եվրոպայի ամենամեծ Զապորոժիայի ատոմակայանին։ Տեղական իշխանություններն արդեն հայտնում են, որ հարվածների հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել։ Հաղորդվում է նաև Դնեպրում և Խարկովում հնչած պայթյունների մասին։ Տեղի իշխանությունները, սակայն, հայտնել են, որ դրանցից մարդիկ չեն տուժել։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե շարունակում է այսպես կոչված ռազմական գործողությունները, վերացնելով ուկրաինական ռազմական պահեստները։ Մոսկվան էլ Կիևին է մեղադրում արևմտյան հեռահար զինատեսակներով Զապորոժիայի ատոմակայանին մոտ գտնվող էներգոդար քաղաքը հրետակոծելու համար։ Այս մեղադրանքներին ուկրաինական կոմից դեռ չեն արձագանքել։ Այսօրի դեպ Ուկրաինայի ժամանել Լեհաստանի նախագահը հաղորդվում է, որ Անջեյ Դուդան Վլադիմիր Զելենսկիի հետ քննարկելու է Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը, այդ թվում ռազմական։
Մոսկվայում հրաժեշտ են տվել ռուս ազգայնական փիլիսոփա Ալեքսանդր Դուգինի դստերը աբեկչական պայթյունից զոհված Դարիա Դուգինային։ Ռուսները պնդում են, թե ուկրաինացիներն են նրան սպանել։ Կիևը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստանկինոյ ռուստատեսային կենտրոնում տեղի ունեցել Դարիա Դուգինայի հրաժեշտի արարողությունն այսօր։ Ներկա էր նաև գործարար Եվգենի Պրիգոժինով, համարվում է Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Ֆրայսը դատապարտել է Դարիա Դուգինայի սպանությունը, հիշեցնելով, թե պաշտոնական Կիևը հերքում է Դուգինայի սպանությանը որևէ առնչություն։
We condemn the targeting of civilians, whether that's in Kyiv, whether that's in Bucha.
Մենք դատապարտում ենք խաղաղ բնակիչների սպանությունը, որտեղ էլ դա տեղի ունենա, Կիևում, Բուչայում, Խարկովում, Կրամատորսկում, Մարիուպոլում կամ Մոսկվայում.
Whether that's in Kharkiv, whether that's in Kramatorsk, whether that's in Mariupol, or whether that's in Moscow.
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը միջդեռ 3 հայտարարել է, թե բացահայտել է Դուգինայի սպանությունը, դրանում մեղադրելով ուկրաինական հատուկ ծառայություններին։ Սպանության մեջ կասկածվում է 1979 թվականին ծնված Ուկրաինայի քաղաքացի Նատալիա Վովկա, ով հուլիսի 23-ին Ռուսաստան էր ժամանել 12-ամյա դստեր հետ։ Նրանք իբր բնակարան են վարձել Մոսկվայի այն տանը, որտեղ ապրել է Դուգինան, և նրա մահվանորը ներկա են եղել ավանդույթ փառատոնին։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները պնդում են, թե Վովկը հետևում էր Դուգինային մինի կուպեր մեքենայով, և հետո էլ պայթեցրել էր Դուգինայի մեքենան, այնուհետև դստեր հետ հանգիստ միասին Պսկովից մեկնել Էստոնիա։ Ծառայությունը նույնիսկ տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ իբր կասկածյալը մտնում է Ռուսաստան, հետո Մոսկվայում արդեն մտնում Դարիա Դուգինայի բնակելի շենքը և մեկնում Էստոնիա։ Սպանության ռեկորդային արագ բացահայտման մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո հայտարարություն տարածեց Դուգինայի հայրը, հայտնի փիլիսոփա, ռուսական աշխարհի գաղափարախոս Ալեքսանդր Դուգինը, կոչ անելով հանուն իր սպանված դստեր հաղթել Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունն էլ երեք հայտնել էր, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դուգինային հետ մահու պարգևատրել է արիության շքանշանով։ Փիլիսոփա Դուգինի դստեր մեքենան պայթել էր շաբաթօրը օգոստոսի 20-ին մերձ մոսկովյան մայրուղիներից մեկում, ավանդույթ փառատոնից տուն վերադառնալու ճանապարհին։ Thank you.
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։